Бишкекте кечки саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутмандуу кечиңиз менен 11-декабрь, бейшемби Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Центра Голдтун директорлор кеңеши кыргыз өкмөтүнүн кумтөр боюнча биргелешкен ишкана түзүүгө байланыштуу сунуштарын талкуулады.
Бир топ өндүрүштүк, экономикалык, финансылык маселелер чечилди, бирок айрым баягы юридикалык маселелер чечилбей калды.
Порошенко Орусияны чек араны жаап аскерлерин чыгарып кетүүгө чакырды. Жалал-Абадтагы Ислам Таалим коомдук борбору акыйкатчынын облустук өкүлүнө төрөт учурунда эркек адистерди иштетпөө сунушу менен кайрылды.
Бүгүн мусулман аялдардын, мусулман коомчулуктун талабы аялдарды аял төрөтүүчүлөр төрөтсө деген талабыда.
Ал эми апталык сыяван берүүсүндө Кыргызстандын толук ыйгарым укуктуу элчиси Нургазы Кемилбаев менен болгон маектүү каласыздар. Ушул жана башка макала баяндар алдыдагы мүнөттөрдө жаңырат. Оло соңку жаңылыктар менен таанышыңыздар. Микрофондо Сабыр Абдымомунов.
Саламатсыздарбы? Жогорку кеңештин депутаты Урмат Аманбаева менен бирге айыпталып жаткан Ош шаарындагы кургак учукка каршы борбордун мурдагы башкы директору Акылбек Байсаловдун өлүмүн иликтөө башталды. Бул тууралуу Ош шаардык маалымат милициясынан маалымдашты. Маалыматка ылайык, дарыгердин сөөгү бүгүн өз үйүндө асылып турган жеринен табылган. 64 жаштагы Байсалов өз жанын өзү кыйганы айтылууда. Башкы прокуратура Аманбаева менен Байсаловко каршы кылмыш ишти ноябрда козгогон. Аманбаева аталган борбордо башкы бухгалтер болуп турганда оорукана жетекчилиги менен коррупциялык схемаларды түзгөн. Мунун айынан өлкө казынасына ири өлчөмдө зыян келген деп айыпталып жатат. Депутат Урмат Аманбаева буга чейин ооруканада дарыланып жатканы кабарланган. Айрым маалымат каражаттары кечээ анын ооруканадан чыкканын жазып чыгышкан. Кылмыш дүйнөсүнүн төбөлдөрүнүн бири делген Алмамбет Анапияевдин Бириккен Араб Эмиратында кармалганы тууралуу маалымат расмий тактала элек. Бул тууралуу Азаттыкка Ички иштер министрлигинин маалымат катчысы Бакыт Сейитов билдирди.
Чындыгында ошол Анапияев ушул жерде кармалдыбы, кайсы шаарда, кайсы жерде кармалып турат? Эгерде бизге ушул мамлекеттен чындыгында кармалды деген тактоо келе турган болсо, анда биз башкы прокуратура тарабынан иш чаралар жүргүзүлөт.
Дейт Бакыт Сейитов. Өткөн аптада президент Атамбаев Бириккен Араб Эмираттарына болгон расмий сапарында эки өлкө ортосундагы кылмышкерлерди экстрадициялоо боюнча келишимге кол коюлган. Орусия Индияга 10 жакын атом реакторун курат. 11-декабрда Орусия президенти Путин менен Индиянын премьер-министри Нарендра Моди соода жана энергетика тармагындагы кызматташуу жаатында сүйлөшүү жүргүздү. Жолугушуу алдында Путин Москва менен Нью-Делинин мамилесин артыкчылыктуу стратегиялык кызматташуу деп белгилеп, бул жолугушууда атом станцияларын куруу жана аскердик кызматташууну күчөйт деп билдирген. Росатомдун башчысы Сергей Криенконун айтымында, Индияда 10 жакын атом реакторларын куруу боюнча келишимге кол коюлушу күтүлүүдө. Анын белгилешинче, Орусия буга чейин Индиянын түштүгүндө Кундакулам атом станциясынын бир реакторун курган. Ал ортодо Порошенко Орусияны чек араны жаап аскерлерин чыгарып кетүүгө чакырды. Австралияда визити менен жүргөн Украина президенти Петро Порошенко расмий Москвага кайрылып, Украинанын аймагынан аскерлерин чыгарып кетүүгө жана Орус-Украина чек арасын жаууга чакырды. Бүт дүйнө азыр Украина менен бирге. Орусия болсо бөлүнүп калды. Бул алар миллиондогон долларды маалымат согушуна жумшаса дагы андан эч майнап чыккан жок дегенди билдирет. Анткени чындык биз тарапта, деди Порошенко Мельбурн шаарында сүйлөп жатып. Стамбулда өзбек тектүү радикал имамды атып кетишти. Маалымат агенттиктеринин кабарлоосуна ылайык, Стамбулда өзбек имамы Өзбекстан бийлигинин оппозиционер радикал исламчыл деп эсептелген Шейх Абдулла Бухоровду атып кетишти. Азаттыктын өзбек кызматынын маалыматы боюнча Шейх Абдулла Бухоров шаардын Зейтунбурун районундагы үйүнүн маңдайында ок тийип жараланып, көп өтпөй ооруканада көз жумган. Имам Өзбекстандын Анжиян облусунда туулган, ал 10 жыл мурда өз өлкөсүнөн Стамбулга келип медресе ачкан. Бухоров Түркияда 8 диний мектепти башкарып келгени да айтылып жүрөт. Октябрь айында Бухоров Өзбекстан анын шериктерин куугунтуктап, өзүн издеп жатканын билдирген. Ал ачыктан ачык Сирия президенти Башар Асадка каршы согушуп жаткан радикал исламчы согушкерлерди жактап келген. Кийинки жылдын апрель айынан тарта электр энергия тариф 20% көтөрүлөт. Бул тууралуу өкмөткө караштуу мамлекеттик отун энергетикалык комплекс агенттигинин жетекчиси Нурбек Элебаев Азатка билдирди.
Электр энергиясын керектөөчүлөргө КАЛК группага кире турган биз эки тариф коюп атабыз. 700 киловатт саатына пайдаланган электр энергиянын 70 тийин менен төлөп берет электөөчүлөр. 700 киловатт саатынан ашык болсо 2,5 тийин менен. Тиричилик эмес абоненттерге бир тариф киргизип атабыз 2,19 тийин.
Отун энергетикалык комплексин агенттигинин жетекчиси Нурбек Элебаев болду. Бүгүндөн тарта электр энергиясына жаңы тариф күчүнө кирди. Ага ылайык айына 700 киловатт саатка чейин электр кубатын пайдалангандар 70 тиындан, андан ашкандар 2,5 тиындан төлөөгө каралган.
Рахмат. Сабыр Абдымомунов соңку кабарлар менен тааныштырды. Эми эртеңки күнгө карата барайы, 11 декабрда Кыргызстандын аймагында жаан чачын күтүлбөйт. Жолдор тоңголок, тайгак болот. Түндүк батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 10-15, күндүз 0-5 градус суук. Талас аймагында түнкүсүн 12-17, күндүз 1-6 градус нөлдөн төмөн. Баткен облусунда түнкүсүн 4-9 градус суук, күндүз 1-6 градус жылуу. Ош жана Жалал Абадта түнкүсүн 5-10 градус суук болсо, күндүз 1-6 градус жылуу болот. Ысык Көлдө түнкүсүн 9-14, ал эми күндүз 3-8 градус суук. Нарында түнкүсүн 23-28, күндүз 13-18 градус суук болот. Бишкекте эртең кар жаабайт. Абанын температурасы түнкүсүн 12-14, күндүз 1-3 градус суук болот. Уктуруубузду улантабыз. Украина президенти Петро Порошенко Москвадан өлкө чыгышындагы козголоңчуларды колдоону токтотуп, өз аскерлерин чыгарып кетүүнү талап кылды. Ал ошондой эле Орусияны эки өлкө ортосундагы чек араны жабууга чакырды. Порошенко мындай аргасыз кадам бир нече аптанын ичинде өлкөдө тынчтыкты орнотуп, стабилдүүлүккө жол ачаарын айтты. Бул тууралуу Порошенко 11 декабрда Австралиядагы сапары маалында билдирди. Москва болсо бул жаңжалга катыштыгы жоктугун дагы эле кайталоодо. Порошенко менен бирге маалымат жыйында сүйлөгөн Австралиянын премьер-министри Тони Эббот анын өлкөсү эркин Украина менен тилектеш экенин белгиледи. Бул билдирүүлөр Украинадагы өкмөттүк күчтөр менен орусиячыл козголоңчулардын жымжыртык күнүнөн кийинки жаңы кагылышууларынан соң айтылды. Киев эми козголоңчулар угатууну толук токтотмоюнча тынчтык сүйлөшүүлөрү жөнүндө сөз болбостугун эскертти. Украина менен Австралиянын ортосундагы алака июль айында малайзиялык лайнер Украина өлкөсүнүн чыгышында атып түшүрүлгөндөн кийин жакындады. Авиа кырсыкта мерт кеткен 300 жакын жүргүнчүнүн 38 австралиялык жарандар эле. Киев жана батыш өлкөлөрү Боинг учагын Москва берген ракеталар менен козголоңчулар атып түшүрдү деп айыптаса, Кремль мындай кинени толугу менен четке кагып келет. Порошенко менен Эббот эки өлкө ортосундагы энергетика тармагындагы бир катар суроолорду талкуулашты. Украин президенти Киев өзүнүн атомдук станциялары үчүн австралиялык уран жана таш көмүр сатып ала аларын билдирди.
Australia is an energy superpower. And energy security is very important.
Австралия энергетикалык жактан чоң держава, ал эми Украинанын азыркы абалын эске алганда энергетикалык коопсуздук абдан маанилүү, деди премьер Эббот. 10 декабрда Украинанын экс-президенти Киевтин Орусиячыл козголоңчулар жана Европа кызматташтык жана келишим уюму менен болгон жолугушууларындагы өкүлү Леонид Кучма сүйлөшүүлөрдүн жаңы айлампасы жакынкы күндөрү Минскте өтпөй калганын билдирди. Буга козголоңчулардын мурда макулдашылган ок чыгарбоо келишимин бузганы себеп болду. Интерфакс агенттиги билдиргендей, Кучма бир тарап ок атышууну токтотууну камсыздап бере албаган кырдаалда мындай жолугушуунун кажети жок деп эсептейм деп айткан. Президент Порошенко:
The whole world is together with Ukraine and Russia stay in isolation.
Бүткүл дүйнө Украина менен, ал эми Орусия обочодо калууда. Бул деген алар маалымат согушуна сарптап жаткан жүздөгөн миллиондогон долларлар эффективдүү болбой жатканын билдирет, анткени чындык биз тарапта, деп билдирди. Ал арада Путин 11 декабрда Индияга расмий сапары маалында Индиянын премьер-министри Нарендра Моди менен жолукту. Эки мамлекеттин лидерлери энергетика, коргоонуу жана соода сатык тармагындагы суроолорду алгач жекеме-жеке, андан кийин кеңейтилген курамда талкуулашты. Reuters агенттиги болсо, Путинди Индияга Орусия аннексиялап алган аймактын башчысы Сергей Аксенов коштоп барганын кабарлады. Аксенов мумбайлык ишкерлер менен бейформал жолугушууларда соода сатык тармагындагы сүйлөшүүлөрдү жүргүздү. Индия Украинадагы кризис үчүн батыштын Орусияга каршы санкцияларына кошулган эмес. Канадада 10 декабрда Центера Голдтун директорлор кеңеши кыргыз өкмөтүнүн кумтур боюнча биргелешкен ишкана түзүүгө байланыштуу сунуштарын талкуулады. Ал эми Кыргызстандын өзүндө кумтур ишканасын улутташтыруу жөнүндөгү мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлду. Алтын кенге байланышкан акыркы аракеттер тууралуу толугураак Элеонора Бешенбек кызы айтып берет.
Кыргыз алтын ишканасынын жетекчиси Токон Мамытов кумтур боюнча биргелешкен ишкана түзүү тууралуу Канада тарап менен айрым бир маселелерде ортоок пикир табыла электигин билдирди. Кыргыз өкмөтү өзүнүн сунуштарына азырынча жооп ала электигин белгиледи.
Бир топ өндүрүштүк, экономикалык, финансылык маселелер чечилди, бирок айрым баягы юридикалык маселелер чечилбей калды. Биз өзүбүздүн сунуштарыбызды айттык, көчө болгон директор кеңешинде талкуулап, анан бизге жооп беребиз деди. Азыр жоопту күтүп атабыз алардан. Эмне маселелер, кайсы маселелер азырынча айтпай туралык деп убада берип койдук алар сурангандан. Ошон үчүн азыр айта албайм да.
Сүйлөшүүлөрдөн натыйжа чыга элек чакта Атамекен фракциясы даярдаган кумтурду улутташтыруу боюнча мыйзам долбоор коомдук талкууга коюлду. Бул документти даярдагандардын бири Ишенбай Кадырбековдун пикиринде улутташтыруу туңгуюккан чыгуунун акыркы аргасы болуп калды. Бул болсо Кыргызстан эл аралык соттордун чечимдеринен улам кумтурдогу акцияларынан айрылып калышы ыктымал. Буга ген казуудагы экологиялык маселелер дагы кошул ташыл болууда.
ООНдун резолюциясы бар, ар бир мамлекет кенинде ээ улутташтырып алууга мүмкүнчүлүк берилген. Чет элдик бир дагы сот улутташтырган үчүн сот карабайт. Бардык сот болсо кийинтет миллиард чогулат деген бул болбогон сөз да. Бул суверенный ар бир мамлекеттин укугу. Кунтер Голд компаниянын активин улутташтырып туруп, анан ошентип бул маселени чечпесе болбойт. Улутташтырганда эмне пайда болот деген сөзге келип атпайбы? Мына 26-нчы жылга чейин 9,555,000,000 доход түшөт экен. Эң негизгиси операционный расход менен капитальный затрат бул 5,5 миллиард доллар тегерегинде мына ушундай чоң акчага Кыргызстан өзү ээ болот. Кыргызстан бутуна туруп кете турганга мүмкүнчүлүк чоң болуп атат да азыр.
Саясат талоочу Эмил Жураевдин баамында Кыргызстан улутташтыруу жөнүндөгү өзүнүн чечимин кумтурдогу акциясынын камакка алынып жатканы менен байланыштырбашы керек. Бул болсо инвестициялык кадыр баркынан доо кетиши ыктымал.
Соттук териштирүүлөргө байланыштуу биздин акцияларыбыз Канаданын сот тарабынан басылып калганы бул биздин улутташтыруу боюнча чечимибизге эч кандай тиешеси жок болушу керек. Эгер улутташтыруучу болсок, бул такай ушул кумтөр маселеси боюнча кумтөрдүн долбоору жаман болуп оңунан чечилбегени үчүн гана улутташтырышыбыз керек. Эгер акцияларыбызды тартып алат экен, ошондуктан улутташтырабыз деген бул чындыгында бул түздөн түз инвестициялык оң имиджибизге эч кандай туш келбеген нерсе болуп калган.
Коомдук ишмер Базар Байманбетов кумтөр боюнча парламент дагы өкмөт дагы туура эмес жолду тандап алды деп сынга алууда. Ошондой эле улутташтыруу дагы пайдасыз деп эсептейт.
Бири бирин Москвага чакырып, бири бирин Торонтого чакырып, телемост кылып кыргыз элин, кыргыздын ийлигин шылдыңдап, мазактап, уят эле кылып таштады. Эч кандай улутташтыруу кереги жок биринчиден, экинчиден эч кандай азыр жанагы реструктуризация проект кумтор деген келишимди сатып алды даярдап жогорку кеңешке киргизген материалдардын да эч кандай кереги жок. Ошону аткарабыз деп дагы 10 келишим 10дан ашык протокол түзүп да кереги жок. Болгону эле 24 апрель 2009 жылкы Бакиевтер түзгөн келишимге эле өзгөртүү киргизип чыгып аткан алтынды сатылат да валовый выручка деп аталат. Ошо валовый выручкадан 13% албай эле канадалыктар менен Кыргызстандын ортосунда теңме тең валовый выручканы бөлүп алып эле сүйлөшүп чечип койсок болмок.
Быйыл жыл башында Жогорку Кеңеш кумтур боюнча үлүшү теңме тең бөлүнгөн шартта биргелешкен ишкана түзүү келишим жактырган болчу. Ошондой эле өкмөткө күзгө чейин кошумча дагы 10дан ашык келишим түзүүнү тапшырган. Өткөн аптада кыргыз өкмөтү кумтур боюнча биргелешкен ишкана ушулай да түзүлөт деп убада кылган. Ушул тушта дагы кошумча мөөнөт сурап жатат. Президент Алмазбек Атамбаев жергиликтүү телеканалдарга курган маегинде кумтур боюнча жагдайды татаал деп сыпаттаган. Буга байланыштуу өкмөттү дагы парламентти дагы күнөлөп кумтурду улутташтыруудан башка Кыргызстандын аргасы калбай баратканын кыйыткан эле. Элеонора Бейшенбек кызы Азаттык.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми Учкай соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Жогорку кеңештин депутаты Урмат Аманбаева менен бирге айыпталып келген дарыгер Акылбек Байсаловдун өлүмүн иликтөө башталды. АКШ мындан ары ооган түрмөлөрүн көзөмөлдөбөйт. Кылмыш дүйнөсүнүн төбөлдөрүнүн бири делген Алмамбет Анапияевдин кармалганы тууралуу маалымат расмий тактала элек. Стамбулда өзбек тектүү радикал имамды атып кетишти. Айтматовдун белгисиз сүрөттөрү Брюсселдеги көргөзмөгө коюлат. Жалал-Абаддагы ислам таалими коомдук борбору мусулман аялдардын жана эркектердин атынан акыйкатчынын облустук өкүлүнө кайрылуу жолдоп төрөт учурунда эркек адистерди иштетпөө сунушун берген. Ошол эле учурда колу жеңилдеп аял акушерлерге караганда эркек адистерге артыкчылык берген кош бойлуулар четтен чыгат. Теманы кабарчыбыз Руслан Калматов улантат.
аялдарды төрөтө турган кесипти окуган жигиттерге дагы мен бул нерсе аябай уят деп эсептейм.
Бул Дилмурат Ажы Орозов, Жалалабад шаарындагы ислам таалими коомдук борборунун башчысы. Бул аракеттер 2 жыл мурда башталганын айткан дин өкүлү. Азыркы мусулман аялдардын талабы төрөтү учурунда эркек акушерлердин болбостугу болууда дейт. Анын себебин Орозов шариаттын шарттары менен түшүндүрөт.
Диндин талабы аялдар уяттуу жерин эмес, керек болсо эркектин алдына келгенде көзүңөрдү жерге караткыла деген Аллах Тааланын өкүмү бар. Укуктук мамлекетте жашап аткандан кийин төрөтүүчү төрөтүштүгүн тандашка укугубуз бар экен. Бүгүн мусулман аялдардын, мусулман коомчулуктун талабы аялдарды аял төрөтүүчүлөр төрөтсө деген талабыда. Облустук саламаттыкты сактоо уюмунун дагы башкармалыгынан дагы ошол роддомдун жетекчилеринен суранып кетебиз, ушул аялдарыбызды аял төрөтө турган эжелер төрөтсө жакшы болот.
Жалалабад облустук төрөтканасында бүгүнкү күндө 4 эркек акушер эмгектенет. Облустук оорукананын башкы дарыгери Аман Нуралиев дарыгер бейтапты жынысына карап бөлбөйт жана Гиппократтын антын берген ар бир дарыгерлер баардык шарттарда биринчи кезекте адамдын саламаттыгына көз салууга милдеттүү деп эсептейт.
Мен буга саптакыр кошулбай турам. Оорудун жынысы жолсо улуту жок. Биз үчүн бир гана дарыгер же медицина кызматкери же болбосо оорулуу же пациент деп эки гана бөлөбүз да. Врач болуп ант бергенден кийин алдыбызга оорулар келгенден кийин анын улутуна жынысына биз карабайбыз. Биз үчүн оору катары аларга баардык билимибизди күчүбүздү деңгээлибизди жумшап жардам бергенге аракет кылабыз. Мен жалпы айымдарга айтмакмын, эми мындай айтып кеткенде областтык төрөт үйүндө Кочкор деген акушер гинекологубуз бар. 25 жылдан ашык тажрыйбасы менен жогорку категориялуу, баардык операция түрүн баары жакшы билет. Эми андай адамдарга жок, сен эркек экенсиң деп жынысың эркек экен деп көрүнбөй коюш бул эң туура эмес деп ойлойм.
Жалалабад облустук төрөтканасында жыл башынан бери 600 аял көз жарган. Алардын басымдуу көпчүлүгүн эркек акушерлер төрөтүшкөн. Көпчүлүк кош бойлуулар колу жеңил деп аялдарга караганда эркек адистерге көбүрөөк кайрылышат. Шаар тургуну Орозалы Карасартов кесип адамды тандабасын айтып, айрыкча адамдын саламаттыгына жоопкерчиликти алган адис үчүн эркек аял экенин ирге болтуруу кесипкөйлүккө жатпаган иш.
Биздин турмушубузда деле шартка жараша эркек кишилер төрөткөн оорулар көп эле болот. Мисалы үчүн айыл жерлеринде толгоосу кармап калганда районго алып жиберишет дагы, анан төрөтканага жетпей калып жолдо эркек айдоочу төрөтүп кимдин ата болгонун угуп деле көрүп деле билип деле жүрөбүз. Медицинага динди аралаштырбай эле койгонубуз туура болуп атат.
Соңку учурларда төрөт процессинде жаңы ыкмалар пайдаланылып келет. Көз жаруу маалында аялдын жанында анын каалоосу менен кайсы бир тууганы, жакын адамы өмүрлүк жары катыша алат. Бул төрөттүн жеңил өтүүсүнө өзүнүн жардамын берет. Бул ыкма дүйнөлүк медицинада далилденген, дейт Нуралиев. Ошондой эле дүйнөлүк медицинада көрүнүктүү акушер эркектер көп экендигин айтат.
Бизде азыр даже кош адам партнерский род деп туруп эгер төрөп аткан аял каалоосу болсо атасынын жанына коюп койсо да болот, агасынын жанына коюп койсо, апасынын же болбосо күйөөсүнүн жанына коюп койсо да биз уруксат беребиз. Себеби физиологический адамдын жакын адамдар турса төрөтү жеңил да болот дейт.
Сиздер Руслан Калматовдун баянын уктуңуздар. Эми кезек апталык сыяван берүүсүндө. Сыявандын бул жолку коногу Кыргызстандын толук ыйгарым укуктуу элчиси Нургазы Кемелбаев. Элчи менен кабарчыбыз Бурулкан Турдубек кызы советтик жана эгемен Кыргызстандын элчилеринин барк баасы, дипломаттык чендин мааниси жана элчиликтин кыргыз мектеби тууралуу маектешти.
Нургазы мырза, кош келдиңиз биздин студиябызга. Дипломаттык милдетти аркалаганыңызга мынакей 40 жылдан ашык болуп калган экен да. Мындай алганда СССРдин күчүнө келип турган кезде эми баштап иштеген экенсиз. Ушул СССР деген чоң мамлекеттин Кыргызстан бир кичинекей эле бир бөлүгү сыяктуу болчу да. Ушул кыргыздардан дипломаттарды даярдоо канчалык оор же жеңил эле?
Ал мисалы СССРдин тушунда биринчи кыргыз улуту да кыргыз жана кыргызстандык элчи Кеңеш Нурматович Кулматов деген болгон 1985 жылы. Бул киши борбордук комитеттин пленумунун чечими менен дипломатиялык академияга өткөндүгүнө байланыштуу кызматынан бошотулат деген чечим чыккан. Анан бул киши дипломатиялык академиядан окуп бүткөндөн кийин Шри-Ланкага ошол эле убакта Мальдив республикаларына элчи кылып жиберген. Бул кыргыздын тарыхында биринчи жолу элчи деген чоң даражаны берген ушул гана иши болгон. Кулматов Кеңеш Нурматович деген. Анан дагы артыкчылыгы ушул гана кишиге бүтөөр менен 1985-жылы элчи деген ранга берген. Дипломатиялык академияга өткүчөктү 17 өлкөгө барып келген. Парламенттик делегацияны, жаштык делегациясын, топ делегацияны баштап барып келген. Ошон үчүн атайын өзгөчө группада даярдалып, анан бул киши 3 жыл окуган.
Негизи эле ушул СССРдин кезинде кандай жолдор менен, кандай тартипти тандап алынчу эле дипломаттыкка жолусу, элчиликке даярдоо?
Тыкыр даярдалчу, даярдадан мурда коопсуздук комитетинен текшерилип, мындан бир жаман жагынан нерселер табылган жок деген бир сүйлөм келгенден кийин анан ата карачы. Ошентип текшерип туруп, андан кийин анан кызматка анан окуп алган. Мисалы, бул 1934-жылы жогорку дипломатиялык мектеп деген ачылган Москвада. Андан кийин 80-жылдан кийин ушул дипломатиялык академия болуп калган. А бул ошо Кулматов дипломатиялык академияны бүт. Бул кишиден мурда бүтүп калганмын мен. Бул киши элчи болду деп дайындалганда мен Индияда иштеп жүрчүмүн. Жөнүндө башкы консульствада кызматкер болуп иштегенмин дагы. Эл аралык байланыш боюнча достук коому деп болгонбучу, союздук. Анан ошол иш дагы мага тапшырылган, ошондо иштеп калганбыз. Ал эми ага чейин элчиликте иштеген кызматкерлер болгон бизде. Мисалы Ишембай Абдыразакович Японияда, Искаков Полот Турдукажаевич, Сарбанов, анан биринчи жолу кыргыздардан Закон Турдугулов деген Иракта иштеген биринчи секретар болуп. Ошондой мындай кызматтарда иштеп жүрүшкөн, бирок элчи эч кимиси болгон эмес.
Дипломатиялык ранга ыйгарылган эмес дейсиз.
Дипломатиялык ранга ыйгарылган эмес. Мисалы мага бу эгемендик алгандан кийин берди. А СССРдин тушунда мен биринчи класстагы советник деген эле берген.
Бул эми жана талаптардын күчтүүлүгүнө жарашабы же Кыргызстандын барк ошондой болду?
Жок, ал кезде ушундай талап күчтүү болчу. Ал эмес азыр деле бул көп өлкөлөрдө, мисалы Италияда мындай эсимде бар, 50 жакын эле, анан 50 ашкандан кийин берет чинди да. Рангасы болбосо элчи деп айтылбайт. Ал ранга өмүр бою берилет, ошон үчүн жогорураак бааланат. Ал эми экс президентибиз Роза Исаковна Отунбаева дипломаттардын ичинен эң чоң кесип боюнча чоң тепкичине чыккан киши. Ал кезде МИД Советтер Союзунун тышкы иштер министринин коллегия мүчөсү болгон. А бул болсо өтө сейрек. Эч кимибиз дипломаттардын ичинен бул тышкы иштер министрлигинин коллегия мүчөсү болгон эмес. Андан кийин бул ушу МИД СССРдин аппаратында, ЮНЕСКОда, ООНдун кызматында бул ишинин апартеидтер жөнүндө сүйлөгөн сөздөрү бир абдан таланттуу биз сыймыктана турган элчи ушул. Анан бул кишиге дагы ошол эле кезде ушул дипломатиялык ранг берилген. Советтер Союзу жаңыдан келип перестройканы тушунда. А ишин ошол биринчи жолу мен Шеварнадзе катышып сүйлөгөн совещанияга чогуу барган. Анда ушу тышкы иштер министрлигинде башкы советник деген орун бар болчу. Министрден кийинки эле должность ошол болчу. Ошондо. Андан кийинки мына азыр жаштардан бар. Иманалиев, Муратбек Сансызбаевич. Эгемендик алгандан кийинки бул кыргыздардын ичинде кыргыз тарыхын, кыргыз булактарын, Кытай булактарынан издеп окуган кыргыз болду. Кытай тилин билген, англис тилин билет. Кытай тилинде ушул Советтер Союзунун убагында Трояновскийдин убагында стажировкадан өтүп келген. Анан кийин болсо эки жолу тышкы иштер министри болду. Ошол кишинин тушунда дипломатиялык академия ачылды. Ошонун дагы көп жардам.
Ошондо Нургазы мырза, айтсаңыз, негизи ушу СССРдин дипломатиялык мектеби күчтүү болгонбу? Күчүмү деле?
Жакшы болгон. Ал кезде бүт социалисттик өлкөлөрдө, мисалы бизди мен даярдаган кезде болгон 21 киши окуганбыз. Анын ичинде Куба, Германия, мурунку ГДР да, Кытайдан башка. Кытай менен кичине мамилебиз салкыныраак болуп турган кез болчу анда. Ошон үчүн бардыгы. Ал эми эң эле чоң группага түшүп калганыбыз 5 киши менен окугам. Экөө кытайча, дагы бирөө японча, дагы бирөө ушу башка тилде окуп калган да. Анан ал 8 саат ал тилге абдан мамиле чоң болгон. Анан мен өзүм деле мурун англис тилинин мугалими болчумун, университетте сабак берчүмүн. Ошону кайра окуткан. Анда эми шартты да түзүп берген, үйдү берип койгон, жөн эле чемоданды алып кийим кийип балдарды үй бүлөнү алып эле барып окуганбыз. Азыр окуп аткандар эми акча табыш керек, өзү төлөш керек. Алар буларды да түшүнсө болот.
Сиз күчтүү болчу деп атпайсызбы? Сиздин убагында дипломаттыкка даярдоо абдан ар тараптуу э. Эми албетте Кыргызстан жаш өлкө, 90-жу жылдан баштап эгемен өлкө катары өзүнчө оокатын кыла баштады дегендей. Кыргызстан бүгүнкү дипломатиялык мектебине кандай баа бересиз сиз?
Эми азыр окутуп атабыз, жакшы эле, баардыгы эмес. Бүт Советтер Союзу социалисттик мамлекеттен 21 киши окуса, азыр бир группада 21 киши окуп атпайбыз. Анан алар акча төлөп окуса, өз акчасын өзү тапса. Мен айтпадымбы сизге, биз 5 мугалим окутчу. Ооз эки котормодон Сухадыров деген мени жакында өтүп кетти. Ал киши Хрущевтон Брежневге чейинки перевод жасаган киши. Ошол барып академияда сабак берчү. Мына Добрынин, Трояновский, Примаковтор бизге сабак беришкен. Жанагы Капица дегендер, Тихвинский дегендер академиктер. Булар чоң мектептен, ама чоң практиктер. Эми биз болгон аракетти жасадык, бизде да иштеп келгендер берет. Биздин биринчи ондогу представитель Атабеков Жумакадыр Аткулуш деген. Англис тилинде, испан тилинде сүйлөйт. Саралинов Марат Оразалиевич деген Африкада, Египетте, Кытайда элчи болгон. Ушулар сабак беришет. Айтып өтпөдүмбү жана Мурат Сансызбаевич жүрөт. Мына чек ара боюнча Аламанов, Саламат Күлөмбекович деген сабак берет. Булар практиктер.
Сиз айтып атпайсызбы жана дипломатиялык ранга деген бул өтө баалуу, ошол дипломаттардын деңгээлин көрсөтө турган нерсе. Азыркы учурда ар кандай кесиптегилер даярдыгы жок төрт эле дипломат катары жөнөтүлүп атат. Бул Кыргызстан тажрыйбасында кеңири пайдаланып калды. Дайындалып аткан дипломаттарга көп сын пикирлер да айтылат. Сиздин көз караш кандай? Муктаждыктан келип чыгып атабы же болбосо бир башка шарттар себеп болуп атабы?
Мисалы баягы биринчи эгемендик алганда бул маселе өзүн өзү актаган. Мисалы момундай эле, мисалы Европага, Брюсселге Чыңгыз Төрөгулушту шайлаган. Бул кишини дипломат деле СССРде бул киши Люксембургда СССРдин атынан дипломат болчу. Эми бул кишинин бүтүн дүйнө тааныйт. Бул өзү өзүн өзү актады десек болот. Ал эми Төлөмүш Өкөевичти болсо Түркияга шайлады. Алар элчи боло элек элге таанылган кишилер эле. Мына ушул деңгээлде таан болсо бул өзүн актайт экен. Мына ушул эки киши бизди канча таанытып, канча кыргыздын зоолосун көтөрдү. Албетте эми азыр жаш балдар жакшы чыгып келаткан жаш балдар бар.
Кыргыз дипломатиясынын уңгусу кайдан чыккан?
Биздин дипломатия эми кыргызда саны аз болсо дагы Кытайга 648 жылы элчи жибериптир биз. 1000 жылга чейин мурунку элчилер жиберип турган экенбиз. Документтер табылып азыр окулуп атат. Андан кийин эле мына 1787 жылы жана Атаке баатырын бияктан жиберген элчи Абдрахман Күчүк уулу дегенди Екатерина кабыл алган. Документтердин баары жазылуу, маршруттар эми карасаңыздар ошол эле кезде жиберип аткан. Ал эми бул кошмо штаттарыбыз 1787 жылы конституциясын кабыл алып атып болгон. Ал эми бул чыгыш өлкөлөрүндө 453 жылы Атилла деген өлөт. Бул гундардын тукуму деп коет. Окумуштуунун баары айтат. Бартольдто дагы, Бернштамда да, арабты, гректин окумуштарынын баары эле ушул предкелер кыргыздардын түптөрүнөн гундар деп атайт анан. А түрктүн тилине айтсаңыз деле түрктөр өзүлөрү айтат. Биздин эски тилибиз, эски ата мекенибиз ушул кыргыздар, Кыргызстанданбыз деп. Демек ошол бар, документтер табылды. Манастын өзүнүн деле айтканы бар. Тибетке кеткен билерикти бошотуп келсек экен ушунун деп. Ошон деле болгон, элчилер болгон.
Кыргызстан иш илгерлесин да, ушу менен жыйынтыктайлы да.
Рахмат сизге.
Севандын бул жолку коногу Кыргызстандын толук ыйгарым укуктуу элчиси Нургазы Кемелбаев болду. Элчи менен кабарчыбыз Бурулкан Турдубек кызы советтик жада эгемен Кыргызстандын элчилеринин барк баасы, дипломаттык чендин мааниси жана элчиликтин кыргыз мектеби тууралуу маектешти. Ушун менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык уктуруусун жыйынтыктайбыз. Студияда мен Элиза Кененбаева болдум. Аман болуңуздар.